Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých úprimne srdečne pozdraviť tento horúci tropický deň po tropickej noci. Tak ako ste cítili, že ste prichádzali do tohto Božieho chrámu a cítili ste ten príjemný chlad alebo atmosféru, ktorá tu vládne v tom podzemí, ktorým sme, tak verím, že tento deň a túto hodinu prežijeme aj také ponorenie do Božieho slova a do prítomnosti nášho Pána Boha. Budeme spievať na úvod pieseň číslo 19, pieseň číslo 19. Ešte raz vás chcem všetkých privítať, tí, ktorí sem chodíte medzi nás pravidelne ale aj tých, ktorí ste tu ako hosti alebo návštevníci, a prosíme vás, aby ste do svojich domovov odniesli z tohto spoločenstva naše pozdravy. Máme niekoľko pozdravov od z rôznych kútov Slovenska. Minulý týždeň Jakub Kintler s troma ďalšími dobrovoľníkmi sa zúčastnili pomoci pri výstavbe modlitebne v Michalovciach, takže mám informáciu, že nás odtiaľ pozdravuje celé východné Slovensko. Takisto sme sa včera vrátili z pobytu D3, kde bola veľká skupina ľudí, nielen zo Slovenska, ale aj z Polska, Čiech, a odtiaľ viacerí, ktorí poznajú vás, pozdravujú toto spoločenstvo. Dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova náš brat Juraj Institoris. A večer vás ešte pozývame na bohoslužby zboru Kaplnka o 18. hodine, kde bude slúžiť brat Miro Kocúr. Vstrednejšie výklady Božieho slova nebývajú, takže počas celých prázdnin stredy nie sú. Budúcu nedeľu sú novomesačné bohoslužby, ktoré budú spojené aj s Večerou Pánovou, a aj ráno, aj potom večer bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastierčák. Máme medzi nami v našom spoločenstve, ale aj v širšom okolí viaceré sestry a viacerých bratov, ktorí prežívajú ťažké životné skúšky. Uisto viete, že sestra Giska Potúčková mala porážku, leží v nemocnici, jej stav je síce stabilizovaný, ale je ochrnutá, málo komunikuje, takže prosíme, myslite vo svojich modlitbách na ňu. Takisto aj Mária Turánska, mladé dievča, gymnazistka z nášho zboru, stále leží na áre a jej stav je síce po fyziologických funkciách stabilizovaný, ale stále ešte nie je prebratá a nevie si vlastne, aké následky bude mať jej vážne poškodenie hlavy. Takisto máme správu od Tomáša Kryška, ktorým sledujete jeho komunikáciu mailovú, ktorú píše, tak a jeho stav je vážny. Chemoterapia, ktorú absolvoval, nezabrala, takže stojí pred ďalším rozhodovaním, čo ďalej, a prosí aj on veľmi za naše modlitby. A posledný brat, ktorý vlastne prežíva tiež ťažké situácie, brat Miloš Matej, ktorý je síce po úspešnej operácii kolena, ale mal problémy so srdcom, takže tiež je otázka, či sa podrobí ešte tejto vážnej operácii srdca. Možno viete aj o ďalších, ktorých sme tu nespomenuli, ale je pred našim celým spoločenstvom výzva, aby sme stáli pri týchto sestrách a bratoch a naozaj prežívali za nich modlitebný zápas. Jedna naša sestra sa dožíva takého polokrúhleho jubilea. Je to Ľubka Vráblová. Ľubka, tešíme sa, že ti Pán Boh dáva silu chodiť medzi nás, že si vernou modlitevníčkou a pozbudením pre celé toto spoločenstvo, a chceme ťa pozdraviť Žalmom 23, ktorý potom je v tom pozdrave, ktorý ti dáme. Budeme pokračovať spevom piesne číslo 106, pri ktorej prevedíme aj našu pravidelnú zbierku. Budeme pokračovať spevom piesne číslo 106.
Čítanie z Božieho slova je 103. žalm. Žalm 103. Dobroreč moja duša Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Hospodin činí to, čo je spravodlivé a súdi všetkým utláčaným. Dal znať Mojžišovi svoje cesty, synom Izraelovým svoje skutky. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milosti. Nebude večne žehrať, ani nebude naveky držať hnev. Nerobí nám podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Lebo ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja. Lebo on zná, aké sme my tvory. Pamätá na to, že sme prach. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli, lebo len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet a jeho miesto ho viacej nepozná. Ale milosť Hospodinová trvá od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja, a jeho spravodlivosť detným deťom, tým, ktorí ostríhajú jeho zmluvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili. Hospodin postavil svoj trón na nebesiach a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. Dobrorečte Hospodinovi, jeho anieli, silní hrdinovia, ktorí činíte jeho slovo, hotoví počuť hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy vojska, jeho svetoslúžobníci, ktorí činíte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho skutky na všetkých miestach jeho panstva. Dobroreč moja duša Hospodinovi.
Postaňte, prosím, k spoločnej modlitbe. Pane Bože, slova tohto žalmu sú na jednej strane veľkou oslavou Tvojho mena. Dávid dobrorečí v mnohých situáciách, ktoré prežil, ale ako poznáme jeho život, jeho cesty boli aj skúšané množstvom zlých situácií, ťažkých situácií. A napriek tomu nezanevrel nad teba, napriek tomu vlastne aj v tých ťažkých situáciách upieral svoju nádej k tebe. A túžime potom, aby sme tak ako Dávid dospeli k takémuto vzťahu k tebe, kedy vlastne celé naše bytie bude upreté do tvojho stredu, do lásky, ktorú nás zahrňaš. Ale súčasne Dávid hovorí, že sme ako polná tráva, ktorú vietor odvanie preč a miesto po nej zostane prázdne. Chcem ťa prosiť, aby si bol s našimi sestrami a bratmi, ktoré prežívajú ťažké životné skúšky, ktorí prežívajú bolesť, veľa otázok, na ktoré nepoznajú odpovede. A chceme ťa prosiť, aby si aj teraz sústredil našu myseľ, otvoril naše srdcia, aby sme boli pripravení počuť Tvoje slovo. Amen.
Čítanie z Nového zákona je z Evanjelia Lukáša, 7. kapitola. Je to 36. až 50. verš. Teda Evanjelium Lukáša, 7. kapitola, 36. až 50. verš. Jeden z farizeov ho pozval k stolu. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si. V tom meste žila istá hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizea, priniesla alabastrovú nádobku s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka, vedel by, že je to hriešnica. Ježiš mu povedal, Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal, učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal, správne si povedal. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji.
Tak dobré ráno, bratia a sestry, priatelia. Dnes nás čaká téma, ktorú som nazval pobabraná návšteva alebo zrod lásky. To znie tak trošku podivne, možno až skoro ako z nejakého lacného románu, ale ak si ten názov zapamätáte ešte na konci, tak budete môcť tak si povedať, či som trafil alebo nie. Takže pobabraná návšteva alebo zrod lásky. A skôr, než sa zahlbíme do toho textu, ktorý sme pred chvíľkou čítali, tak si dovolím takú jednu príhodu, takú ilustráciu. Minulý rok, niektorí viete, že som bol na takom misijnom výjazde v Hermanovskom zbore a býval som tam u jednej rodiny. Tam má dve také malé, akčné, asi 10-ročné deti. Jeden deň bol taký podobný ako tento, taký riadne horúci, asi 35 stupňov, a keď som dopoludnia tak skončil svoju prípravu, išiel som za tými deťmi a oni hneď prišli s takým super nápadom, že poďme sa bicyklovať. A ja, aj keď som na tom stroji dosť dlhé roky nesedel, som si povedal, že to v pohode, že určite zvládnem s nimi. A tak sme sa vydali na tú slnkom zaliatú cestu hore do kopca. Mne akosi rýchlo ubúdali sily a vo chvíli, keď už som tak chcel zažiadať takú nejakú akutnú prestávku, oni zastali u jedného domu. Bol to dom, také dedine sme boli, kde bývala jedna pre mňa dovtedy taká neznáma rodina zo zhromaždenia. Zastavili sme práve včas, mne už sa dosť tak plietli nohy a ako tá malá Eliska, tak takým spôsobom, ako to iba deti môžu vyjadriť, povedala: "Ty si tak strašne zelený. Ja som nikoho tak zeleného ešte nevidela." A tak si ten môj stav všimla aj tá rodinka. A aj keď som u nich bol poprvýkrát, tak nebol čas veľmi na nejaké zdvorilé zoznamovanie sa. Skôr to bol taký intenzívny pokus udržať ma pri vedomí a trochu ma postaviť na nohy. To sa mi aj podarilo. Ale čo vlastne túto návštevu robí ešte tak viac špeciálnou, to sa ukázalo až s istým odstupom. Totižto toto bolo vlastne po prvýkrát, čo sme sa stretli, ja a rodičia mojej priateľky. Tak myslím, že silnejší dojem som už na nich zanechať nemohol. No, ale poďme sa pozrieť na návštevu, ktorá bola nemenej zaujímavá, ale bola dôležitejšia a z ktorej sa, verím, môžeme veľa aj dnes naučiť. Ja tu budem tak, podelím to na také dejstva, aby sme sa do toho hlbšie zahlbili. A tak prvá časť budú verše 36 až 39. Ja ich znova prečítam. Lukáš 7, 36 až 39. Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti. Odzadu s plačom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich svojimi vlasmi, boskávala mu nohy a mazala ich masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si: "Keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to je žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica." Tak táto návšteva sa začína, keď istý farizej pozýva Ježiša k sebe. Pán Ježiš bez nejakých dlhých diskusí toto pozvanie prijíma a sadá si ku stolu. Potiaľ to je to taká normálna a zdvorilá návšteva. Lenže dozvie sa o tom aj istá žena z mesta, hriešnica, pravdepodobne prostitútka. A ona tiež sama seba pozve na túto návštevu. A od tej doby je to skutočne všetko ostatné, len nie nejaká normálna, obyčajná návšteva. Musíme si povedať, že v tej dobe boli takéto návštevy a hostiny otvorené. Boli nejakí ľudia pozvaní, tí sedeli v strede pri stole, ale kdokoľvek mohol vojsť, sedieť viac tak na okraji. Bežne tam prichádzali chudobní ľudia, zvedaví ľudia. Bol to taký, tak funguje tá kultúra. Čiže kdokoľvek mohol prísť, ale táto žena vzhľadom k jej životu nebola zrovna vítaná. Dá sa predpokladať, že keď tam prišla, tak tí ľudia dosť tak museli škrípať zubami nad tým, že tam zavítala. Farizejová domácnosť a žena s takouto povesťou. Keby však len prišla a prizerala sa. Takže to, čo tam ona začne stvárať, skutočne prekračuje všetky hranice. Môžeme sa na to pozrieť tak bližšie. Najskôr pristúpila k Ježišovi a začala mu nohy zmáčať slzami. Toto by sme ešte možno nejako odpustili, lebo tak nohy boli v tej kultúre považované za nečisté, tak aj keď je to akýsi emocionálny výlev, neúplne patričný, ale dalo by sa to ešte nejako skúsnuť. Takže ona ide ďalej. Utiera tie nohy svojimi vlasmi. A tu by sme si povedali, že čo robí so svojimi vlasmi, to je jej vec. Lebo tak je to v našej spoločnosti. Že vtedy ženy museli mať svoje vlasy skryté. Ženy nosili svoje vlasy iba pod závojom a jediný, kto mal právo vidieť vlasy ženy, bol manžel. A tak keď ona tam utiera tie nohy, tak je to niečo strašne až odporné, čo sa tam deje pre tých ľudí. A ide ešte ďalej. Boskáva Ježišovi nohy. Ale jej bosky není sú niečo až také príjemné. Lebo hriech v tej dobe a v tej kultúre bol niečo nákazlivého. Niečo, čo sa treba aj fyzicky strániť. Od čoho treba mať odstup. A tak jej bosky a dotyky boli pre bežného človeka asi tak príjemné ako bosky a dotyky od malomocného. Niečo nákazlivé. Ale ani tu ona ešte nekončí. Vyťahuje akýsi drahý olej alebo masť. A dá sa predpokladať, že táto vecička bola jedna z najdrahších vecí, ktoré mala. Bolo to samozrejme určené na hlavu a ona zrazu celý nejaký olej vyplýtva na tie nohy. To už samo o sebe je šialené. Predstavte si, že si kúpite nejakú drahú voňavku, nech tá flaštička stojí povedzme 500 eur a potom ju miniete cudziemu človeku na nohy. Ako celé to je správanie úplne šialené. A aj keby sme tam mohli niečo odpozorovať, že mala pána Ježiša rada, že bola nejako vďačná, že bola pokorná, tak to, čo robí, jednoducho prekračuje všetky hranice. A preto, keď to vidí hostiteľ, keď to vidí Šimón, tak dostáva odpoveď na svoju kľúčovú otázku. On tam toho Ježiša pozýva preto, aby zistil, kto to je. Kto je tento potulný učiteľ. A keď vidí, čo sa tam deje medzi ním a tou ženou, tak si hovorí, toto je jasné. Toto není žiaden prorok. Toto je iba akýsi pometenec. Akýsi blázon, ktorý tu zavádza davy. Lebo Boží prorok, ľudí, ktorých si Pán Boh používa, to sú svätí ľudia. To sú ľudia, ktorí si dávajú pozor na nečistotu, na hriech. A ty by si nikdy nedovolili, aby sa ich takáto žena dotýkala. A tak sa končí prvé dejstvo tejto návštevy, ktoré som nazval pohoršený hostiteľ. A môžeme sa presunúť ďalej a pozrieť sa na to, ako na túto situáciu, na toto napätie reaguje hlavný hosť. A budem čítať teraz verše 40 až 43. Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: Hovor, majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Šimon riekol: Domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal: Správne si rozsúdil. Tak prvá taká zaujímavá vec na tej Ježišovej reakcii je to, čo on nerobí. On nehovorí jasne, že tak jednej strane ty máš pravdu, alebo naopak druhej, ty si úplne zle na tom. Pánovi Ježišovi ide o niečo viac, než o to, aby vyriekol nejaký priamy rozsudok. A čo nás veľmi zaráža, je, že on využíva túto kritickú situáciu na to, aby vyučoval. V tom dome je napätie, ktoré by sa dalo krájať, a on sa rozhodne, že v tejto situácii bude vyučovať. Zarážajúce, ale on vie, čo robí. A nie len čo robí, ale ako to robí. To samostatná téma by mohla byť skúmať, ako pán Ježiš vyučuje a aké schopnosti tam ukazuje, ako premosťuje tú kritickú situáciu s tým vyučovaním. Aj to, ako vyučuje cez otázky. To je tiež zaujímavé, že on tomu Šimonovi kladie otázky, aby sám za seba našiel odpovede. Nemôže ho prinútiť, aby ten Šimon, nemôže donútiť ísť do toho cieľa, ale môže mu dať otázky, ktoré ho budú sprevádzať, aby ten Šimon sám bol schopný prísť, kam potrebuje. Ale nechajme sa teda vtiahnuť do toho Ježišovho vyučovania. To jeho vyučovanie je také silné aj aktuálne, pretože hovorí o veci, ktorá je blízka všetkým generáciám. On totiž to hovorí o dlhoch. A keby sme si chceli to slovo tak aktualizovať pre dnes, znelo by asi takto. Boli dva dlžníci. Jeden si zobral spotrebný úver, asi 1000 eur, a na základe týchto peňazí si vybavil byt. Kúpil si nejaký televízor a podobne. Druhý si zobral hypotéku. Vďaka pôžičke má kde bývať. Lenže ani jeden z nich nemá peniaze na zaplatenie. Nevládzu uniesť svoj dlh. A keď sú v týchto existenčných problémoch, zrazu prichádza veriteľ a hovorí: Viem, že nemáte na zaplatenie, ale to nevadí. Ja vám ten dlh odpúšťam. Váš problém je vyriešený. Toto je strašne zarážajúce, toto je taká šokujúca vec, ktorá sa asi nediela prakticky nikdy. Nediela sa dnes, asi banka dneska vám nepovie, že vám odpúšťa dlh, nediela sa ani vtedy. To je strašne zarážajúce. Ale pán Ježiš cez tento príbeh učí jednu dôležitú pointu. On to tam hovorí v podstate, že väčší dlžník viac miluje. A keď to trošku preformulujeme, keď to trošku zovšeobecníme, tak nám z toho vzíde, že hlboká láska sa rodí v hlbokej biede. Hlboká láska sa rodí v hlbokej biede. Keby tí dlžníci vládali zaplatiť, aký by bol vzťah medzi nimi a tým veriteľom? Si žiadny. On by zaplatili a každý by si išiel po svojom. Ak tam vznikol nejaký vzťah lásky, bol to len vďaka tomu nezaplatiteľnému dlhu. A skúsim ešte niekoľko takých ilustrácií, ktoré nám pomôžu uchopiť túto myšlienku. Skúsim sa zamyslieť napríklad nad vzťahom lásky medzi rodičom a dieťaťom. Mohlo by sa stať, že by dieťa milovalo svojich rodičov, keby bolo úplne samostatné, keby sa vedelo o seba postarať? Kde by to vzniklo? Kde vznikla tá láska medzi rodičom a dieťaťom? Či nie v tej úplnej závislosti, ktorá na začiatku bola? Alebo keď nejaký muž chce požiadať ženu o ruku. Prečo to robí? Keby bol sám, mal všetko, čo potrebuje. Keby bol úplne sebestačný. Mal by dôvod požiadať ju o ruku a zaviazať sa k nej na celý život? Či to skutočne nie je tak, že chce ísť do toho vzťahu aj preto, že ona mu prináša nejaké bohatstvo do jeho biedy? A možno ešte jednu takú ilustráciu, ktorá nie je z mojej hlavy. Je to z poviedky od istého O. Henryho a možno ste už ju počuli. Boli Vianoce a taký chudobný mladomanželský pár riešil, čo si dajú, aké darčeky. To najvzácnejšie, čo mal ten muž, boli také vzácne hodinky, cibule. A tá žena mu k ním chcela kúpiť reťazku. To najvzácnejšie, čo mala tá žena, boli jej krásne dlhé vlasy. A preto jej chcel kúpiť taký vzácny hrebeň. Lenže boli chudobní a nemali na to, aby si tieto dary mohli zaobstarať. A tak, keď nastal štedrý deň, oni sa rozišli. A on išiel, predal svoje hodinky, aby jej mohol kúpiť dar. Ona išla, nechala si ostrihať svoje vlasy, predala ich, aby mohla obdarovať jeho. On sa zišli. On dostal reťazku, ale nemal hodinky. Ona dostala hrebeň, ale mala krátke vlasy. A mohli sme si klasť takú otázku, tak nezlyhali? Neurobili niekde chybu? Nespravili hlúposť? Ja si myslím, že nie. Že aj keď niečo stratili materiálne, tak v tej biede si dokázali prejaviť lásku, ktorá presahuje hodnotu tých vecí. A preto hlboká láska sa rodí v hlbokej biede. A môžeme sa posunúť ďalej a všimnúť si, ako pán Ježiš používa toto vyučovanie na riešenie tej konkrétnej kritickej situácie, ako to používa na riešenie toho napätia. Teraz prečítam verše 44 až 46. Na to obrátil sa k žene a Šimonovi riekol: vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy. Ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Šimon sa na začiatku pohoršoval a chcel upriamiť Ježišovu pozornosť na jedinú vec. Pozri, aké hrozné hriechy spáchala táto žena. Ale Ježiš chce jeho pozornosť presmerovať na niečo dôležitejšie. On akoby mu hovoril: pozri, akú veľkú lásku dokáže prejaviť táto žena. A pritom spôsob, akým to Ježiš robí, akým láme toho Šimona, je dosť taký drsný. On totiž to verejne kritizuje jeho pohostinnosť. A to je niečo, čo sa v žiadnej kultúre nerobí. Neviem, či ste niekedy skúsili ísť na návštevu a kritizovať svojho hostiteľa, ale je to niečo, čo sa vrcholne nepatrí. A pán Ježiš toto robí. Nahlas a pred všetkým. Kritizuje, že nedostal vodu na nohy, kritizuje, že nedostal bosk, lebo to boli štandardy v tej spoločnosti. A tým, že ten Šimon prijíma učiteľa, rabína, tak prijíma človeka, ktorý je hoden dvojnásobnej úcty. Ale Šimon tú svoju pohostinnosť zanedbal. Nevieme prečo, o tom sa nič nepíše, ale zlyhal, spravil chybu. Pán Ježiš mu to úplne jasne dáva najavo. Otázka je, prečo to takto robí? Prečo zvolí takú drsnú metódu? Prečo potom v peknom podobenstve a po tej otázke zrazu taká tvrdá kritika? Nedalo sa to spraviť nejako inak, citlivejšie? A na základe aj tohto textu, aj mnohých iných si myslím, že on to určite to nerobí preto, aby ho nejako samoučelne ponížil, preto aby mu ukázal nejakú svoju nadradenosť. Ale ak to pre niečo robí, tak preto, aby tomu Šimonovi pomohol. Tá kritika je dôležitá preto, aby si Šimon uvedomil, že mu niečo dôležité chýba. Ono v podstate tak napomína. Prečo pohrdáš touto ženou? Pozri sa na ňu dobre. Keď sa na ňu dobre pozrieš, zistíš, že v skutočnosti za ňou zaostávaš. Máš menšiu lásku ako ona. A nepotrebuješ menšie odpustenie ako ona. A tak sa končí druhé dejstvo. Ak to prvé bolo o pohoršenom hostiteľovi, to druhé by sme mohli nazvať pohoršený hosť. V tom poslednom budeme hovoriť o pohoršujúcej láske. Budem čítať verše 47 až 50. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene, viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji. Tak až na konci tejto návštevy sa nám vlastne otvára to celé porozumenie. Až na konci tejto návštevy rozumieme tomu bláznovstvu, čo tá žena tam konala. A skúsme sa prejsť tak trošku postupne. Na začiatku bol jej neriešiteľný problém. Jej vina. Totiž to tá jej vina bola taká, že sa nedala vyriešiť ani podľa Mojžišovho zákona. Ona si jednoducho zasluhovala trest smrti. Tam nebolo žiadne riešenie. A preto ňou všetci pohrdali, preto bola iba akýsi chodiaci kus mesa, ktorým všetci jednoducho pohrdali. Taká bola aj situácia. Všetci ňou pohrdali, ale to nebolo len zvonka. Ona to mala zvnútornené. Ona vedela, že spravila nenapraviteľnú chybu, vedela, že zlyhala a vedela, že nie je riešenie. Jednoducho bola úplne uväznená v svojej situácii. Nemali jej kto pomôcť. To bola objektívne jej situácia. A keď sa chceme aspoň trošku predstaviť, aj keď si myslím, že to asi nikdy úplne nezvládneme, ale môžeme sa o to aspoň trochu pokúsiť. A možno dnes by to mohla byť situácia, ako keď niekto spôsobí nejakú smrteľnú nehodu. Keď niekto cez nejakú chybu spôsobí, že iný človek zomrie. Nemusí to byť ani úmysel. Môže to byť len chyba a nepozornosť. Ale chyba a nepozornosť moja, keď spôsobí smrť inému, tak sa to nedá napraviť. Nech akýkoľvek trest budem znášať, už tomu nepomôžem. Už nemôžem zotrieť tú bolesť a stratu, ktorá nastala. Tak v nejakej takejto situácii bola tá žena. Spôsobila problém, ktorý sa nedá vyriešiť. Lenže z tohto jej väzenia sa zrazu stala taká zvláštna vec. Do toho jej okolia prišiel akýsi potulný učiteľ, Ježiš, a ona bola súčasťou toho davu a zástupu, ktorý sa stretol s jeho vyučovaním. Poznala o ňom strašne málo. Nevedela asi poriadne, odkiaľ prichádza, ani nevedela poriadne, čo jeho úloha. Ale napriek tomu mu uverila. Uverila, že tento Ježiš, tento potulný učiteľ, jej môže pomôcť. Jej môže zachrániť. A to nás celkom aj zahambuje v niečom. Lebo my vieme o Ježišovi strašne veľa. Neraz poznáme Bibliu odpredu aj odzadu. A napriek tomu niekedy máme problém uveriť. Ona ho skoro vôbec nepoznala. Nemala s ním skoro žiadne skúsenosti. A napriek tomu mu úplne uverila. A práve táto viera, že Ježiš ju môže zachrániť, spôsobila zrod tej lásky. Tak vzácnej a čistej lásky, ktorá až spôsobila pohoršenie. Ktorá úplne otriasla aj tým okolím. Keď sa pozrieme na tú lásku trochu detailnejšie, tak tam vidíme aj také detaily, že čo ona všetkého, takých úplne základných vecí sa dokázala vzdať kvôli tej láske. Ona sa napríklad bola ochotná vzdať sa svojho bezpečia. Ona dobrovoľne išla na miesto, kde ňou budú pohrdať. Bola ochotná vzdať sa svoje úcty. Vedela, že ňou budú pohrdať, napriek tomu tam išla do toho domu. A bola ochotná vzdať sa aj svojho bohatstva. Dosť možno na Ježišove nohy vyplýtovala to najvzácnejšie, čo má. A tak vidíme, že jej láska bola drahá a nie lacná. Vidíme aj to, že jej láska bola činná a nie slovná. Také zaujímavé, že vlastne ona v celom tom príbehu neprehovorí ani slovo. A ako som povedal, zaujímavé je to, že tá jej láska nepriniesla len pokoj, ale aj pohoršenie. Lenže v tejto situácii, keď ona začína ten nový život, má novú lásku, je veľmi dôležité, že Ježiš sa jej zastane. V tom kľúčovom, v tom kritickom okamihu, keď ona je vydaná tým nepriateľským pohľadom, Ježiš ju nenecháva iba tak. On sa jej zastane. A on to musel urobiť. Lebo aj keď jej bolo odpustené, tí ostatní to nevedeli. Oni ju stále považovali za notorickú hriešnicu. Ale tým, že sa za ňu Ježiš postavil, tak dáva každému najavu. To už je nový človek, spravodlivý. A kdokoľvek ju chce odsúdiť, musí ísť cezo mňa, alebo ja za ňou stojím. Lenže ani to, ako sa Ježiš jej zastal, nebola nejaká lacná láska. To, že sa jej zastal, to bolo iba také dočasné víťazstvo. Lebo tí farizei sa vrátia. A oni všetko to pohoršenie, ktoré Ježiš dopustil, mu vrátia. A tak my môžeme vidieť, že aj to, že sa zastal tejto ženy, Pánovi Ježišovi vydláždilo cestu na kríž. Aj tento skutok tomu výrazne pomohol. A preto je také zaujímavé, že keď sa vlastne pozrieme na nich dvoch, ako sa vzácne na seba podobajú. Ona je ochotná z tej lásky k nemu trpieť, znášať opovrhnutie, aj on je ochotný pre ňu trpieť a dokonca pre ňu aj zomrieť. Je to krásne, ako keď v neho uverila, ako veľmi sa na neho podobá. Skutočne taký odraz, keď odráža svojho pána. A už nám zostáva iba posledná otázka. Posledná otázka tohto textu, ktorá sa vlastne opakuje. Všetci tí návštevníci, ktorí tam toto zažívajú, sa pýtajú znova tú kľúčovú otázku. Kto je tento Ježiš? Kto to je, že aj hriechy odpúšťa? A kladú si tú otázku, pretože takéto niečo, tak verili, môže iba Boh. Nikto iný nemôže odpúšťať hriechy. A ja si myslím, že oni mali pravdu. Áno, iba Pán Boh je jediný, ktorý môže odpúšťať hriechy. A takto je taká križovatka, že kto je tento Ježiš? Je to skutočne nejaký pometenec, ktorý akurát robí rozruch a myslí si o sebe priveľa? Alebo sa do tej Božej role pasuje oprávnenie? To je otázka, ktorá bola bytostná pre tých ľudí na tej návšteve a mala by byť asi dôležitá aj pre nás. Kto je tento Ježiš? Lebo Aj keď je to tak, že my potrebujeme spoznávať pravdu o sebe a je aj dobré, ak spoznávame svoju biedu, tak sa môže ľahko stať, že nás to dostane iba do beznádeje. Ak iba poznáme pravdu o sebe, ak spoznáme iba svoju biedu, tak to samo o sebe nás privede nie do nejakej novej lásky, ale do beznádeje. Ak sa má v našej biede zrodiť nová láska, tak na to potrebujeme nejakú moc, nejakú pomoc. A aj na základe toho, ako sa zmenil život tejto ženy, aj na základe toho, ako sa zmenil môj život, verím a hovorím aj vám, že Pán Ježiš Kristus je ten jediný zdroj, ktorý nám pomôže v našej biede, aby sa zrodil nový život, aby sa v nás zrodila tá láska, ktorá prekračuje ľudské hranice. Amen.
Budeme pokračovať spievaním piesne číslo 98. Spievame piesne číslo 98. záverečnom požehnaní budeme spievať z piesne číslo 117, 1. a 4. verš. Prosím, aby sme postali v spoločnej modlitbe.
Pane Ježišu, drahý, ty si neváhal opustiť otca a prísť medzi nás. Vedel si, kam ideš. A ja som ti hlboko vďačný za to, že si sem prišiel aj kvôli mne. Aj kvôli tu na môjmu bratovi a kvôli nám všetkým, ktorí prichádzame pred tvoju tvár. A uvedomujeme si našu vlastnú stratenosť a nesmiernú lásku, ktorou si sa sklonil k nám. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti a túžime, tak ako sme to v tej piesni spievali, položiť ti k nohám svoj život. Bez toho, aby sme si nechávali nejaké rezervy. Prosím, daj, aby sme porozumeli ako ľudia, že niet inej cesty, ktorá by viedla k odpusteniu previnení a k veľkej milosti Božej, ako stretnúť osobne teba a prijaťa ako osobného spasiteľa. Prosím, pomôž nám všetkým, aby sme touto cestou kráčali, na tejto ceste zotrvali a boli verní až po deň, keď nás zavoláš domov. Keď nám povieš, dcera moja, syn môj, poď. A stretneme sa s tebou. Amen.
Nech nás požehná Boh, ktorý rieši našu beznádejnú situáciu bezhraničnou láskou. Nech nás jeho láska motivuje k odvážnym prejavom našej lásky voči nemu. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.